Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak voor die troon. Dat U ons God is, dat U regeer en dat U in beheer is, dat U was en is en altyd sal wees, die waaragtige God. En is vir ons 'n wonderlike voorreg, Here, dat U ons begenadig het, dat ons U kan ken en aan U kan behoort, en dat ons as U kinders hier by mekaar kan wees, vry, sonder enige probleme, sonder nog enige iets wat ons verhoed, Here, met ons eie Bybel en ons eie taal. En ons wil vra, Here, dat ons deur U deur werk, dat dit nie net woorde sal wees wat ons in ons gedagtes dra en wat kennis van neem nie, maar dat ons werklik ter harte sal neem. Die belangrikheid hiervan ook. Here, U weet hoe dit in die wêreld gaan, hier rondom ons, in die kerk rondom ons gaan, en die oppervlakte van die woord wat verkondig word, en die verdraaiing daarvan, en dat die mens in die middelpunt daarvan is, en nie meer die soewereine God in U alleen nie. En ek bid, Here, dat U hier altyd die middelpunt sal wees. Dat het nie sal gaan oor my en my gemak, en wat ek wil nie, maar wat wil U? En het is ons hartsbegeerte, Here, kom spreek tot ons. Kom maak ons hart en ons verstand oop, dat ons hierdie dinge sal raak sien, en ook die belangrikheid en die nood daarvan, dat U verheerlik mag word in ons lewens, in deur ons lewens, in hierdie wêreld. Dankie vir hierdie gedeelte ook. Kom, o Gees van God, kom sluit ons af van die wêreld hier buite om ons, alles wat steernis maak, stel die engele aan. Kom gee vir ons die oop oë en die helderheid van verstand, dat ons sal verstaan dit wat U vanoggend vir ons wil leer. Ons bid het, Vader, in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Nou ja, kom ons gaan verder. As jy nou so vinnig net hoofstuk 4 scan voordat ons aangaan, sê jy sien, dat ons begin, ons moet ons met die gedagte wapen, dat ons met die liggaam moet lei, en dan bykie in die algemene en die brede sins praat hy oor leiding en die afrekening van sonde. Dis toch die wese waar die evangelie gaan, en dit gaan oor sonde, en die kruis gaan oor my sondigheid. En ek kan nie sê dat ek 'n kind van die Here is en ek gaan aan met my ou lewe, my sonde nie, dis ongehoord, dis nie ware geloof nie. En dan praat hy die vorige keer wat ons verlede keer ook praat, vers 7, in die middel daarvan, die einde van alles is naby. En omdat dit naby is en dit my fokus is en dit deel is in die denkraak en raamwerk van die Christen, motiveer dit my om die volgende paar goede te doen wat hy uitpraat. Hy praat dit het invloed in my gebedslewe. En daarom moet ek self beheers wees, my denke moet beheerst wees en ek moet nugter wees, ek moet kan reg bid. Dit help nie, ons het 'n gebedslewe en dit is 'n hele ander tema, eintlik 'n hele ander reeks op sy eie, waarin ons bid vir allerhande goeders, maar is nie deur selfbeheers te denke nie, en is nie deur nugter denke om te sien wat werklik aangaan nie. Ek moet dit kan onderskei, dat ek kan reg bid oor die goed, en reg kan vra. En as ek in 'n goeie gebedslewe het, regte gebedslewe, loop het uit, wat hy praat op die liefde vir mekaar, en as ons werklik lief is vir mekaar, nou praat hy binnen die gemeente opzet, dan dien ons mekaar, die gawes wat moet vloei. Dit kan nie anders dan nie. Aan elkeen van julle. En ons het verlede week al oor gepraat, en weet jy wat is die groot gevaar in die kerk van die Heer Jesus Christus, en dat ons hoor die goed, en ek word geraak deur die goed, en dan kom maandag en dan gaan ek aan. Dis die vloek wat ons onderlewe, wat jy baie hard moet bestry. Oeh, hy het so hard gepraat, en hy het so met my gepraat, en dan gaan maandag, en as ek weer waak was. En so word jy harder, en harder, en harder vir die evangelie. Dis ook om ouer mense, baie min tot bekering kom, en die Bybel sê, dink in jou skepper en jou jong daar, terwyl jy kan hoor en reageer daarop. Sê nie, dis onmoontlik vir ouer mense nie. Ek het die genade van God gesing in alle generaties. Maar die groot gevaar is om te luister hierna, en te hoor, maar ek het genade gehad, want ek moet dien in die gemeente, en dan sit ek en ek gaan net weer aan, en ek doen niks. En die Here gaan verantwoordelikheid daarvoor lewe, onthou, hy is op pad om terug te kom. Dis hoekom hy dit stel. Nou, dis binnen die gemeente, en nou draai ons die camera na buiten die gemeente toe. Ek in my lewe na buiten hierdie deure, en dan gaan hy aan in vers 12 daarvan. Goed, hy sê, geliefdes, moet nie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dis nie iets vreemds wat vir julle gebeur nie. Wees liever blij, hoe meer hulle in die leiding van Christus deel, want dan sê hulle ook oorloop van die vreugde by sy wederkomst in heerlijkheid. Geseend is julle wanneer julle beledig word terwille van die naam van Christus. Dis bewys dat die gees aan wie die heerlijkheid behoort, die gees van God op julle bly. As een van julle lei, moet het nie wees omdat hy 'n moordenaar of 'n dief of 'n misdadiger of 'n kwaadsoeker is nie, maar wanneer iemand lei omdat hy 'n Christen is, moet hy homself nie daaroor skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam moet hy God verheerlik. Tyd van oordeel begin, die tyd van oordeel het aangebreek en het begin in die huis van God. En as ons ook geoordeel word, en dis nog maar die begin, wat sal die uiteinde daarvan wees van hulle wat nie na die evangelie van God wou luister nie? As 'n gelowige beswaarlik gered word, wat word er van die goddeloos en die sondaar? Daarom moet die wat lei omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig deur hom werk ook. Nou trouwens die, ek wil sê, ek spreek woordelik gewys, maar die kamera na buite toe, en ek in die wêreld die buite, en weet jy, ons het, en dis een van die ding wat my grief, en ek julle my maar verskoon is, ek maar gereeld julle waarskie daarteen en praat daarteen, want dis die gees van die tyd, en die era van die tyd waar ons leef, is hierdie easy believism, en die evangelie wat al die welvaart en voorspoed verkondig in ons eie kerk, het baie kerke wat deel is daarvan, 'n baie vlak godsdienst, en waarin ek maar gaan oor my as mens, en die gemak met my as mens. En daar word nie meer in kerke gepraat oor sonde nie, daar word nie meer berou gedoen nie, daar word nie meer gepreek oor bekering uit 'n lewe van verlorenheid nie, want eintlik word ons almal gesien as gered. Ek was eendag dood verbaas toe ek hoor by 'n kollega van my, in hierdie stad van ons, dat hy kan sê, ek kan wel sê, almal my gemeente is kinders van die Here. Ja, ek kon dit doen. Maar dit sal onverantwoordelik wees en nie die waarheid nie. Want nie elkeen wat sê, Here, Here. En daar is altyd verlore skaap, daar is altyd mense wat saamloop ook. En deur die jare kan ek het bewys met hoe baie van julle wat hier sit, wat deur die jare tot bekering gekom het. En die Here leer ken het werkelijk as 'n verlossing en saligmaker. Mens moet nie net nugter bid nie, en selfbeheers bid nie. Ek moet dit in my hele lewe deurtrek. En te weet, nie almal wat hy sit, nie almal wat gereeld kom, het nog by daai punt uitgekom nie. Maar as ek in die wêreld hier buite kom, dan is daar 'n ander houding wat die wêreld teenoor my het. En daar word nou verkondig dat jy in hierdie wêreld dit maklik gaan hê en die Here gaan vir jou goed wees en hy gaan jou seën en allerhande sulke goed wat ek graag sou vir julle wil verkondig het. Maar dan moet ek iets in die Bybel uitlos. Ek sal 'n baie groot deel in die Bybel uitlos. Daar is beloftes in die Bybel van dit. Maar baie van die beloftes is baie spesifiek bedoel vir baie spesifieke volke en mense en baie spesifieke omstandighede. Wat ek nie luk raak na myself toe kan trek nie, en mens moet regtig die Bybel in sy volle totaliteit kyk. En as jy werklik in die Bybel in sy totaliteit kyk, dan lê die aksent heel na die ander kant toe. Nie oor die seëning van God wat jou het nie, maar die moeilikheid wat ek as Christen gaan hê in die wêreld, en die sware wat ek gaan hê as Christen in die wêreld, en die Bybel baie meer daarvan te sê, as oor die ander. Ek wil my amper verstout om te sê, ek dink dis hoekom baie ons baie maklik links en rings en links en regs spreek in die Bybel, want dan kan ek die goed los, die goed wat ongemaklik is, en nie lekker is om oor te praat nie, maar dis die goed wat juist noodsaaklik is in die uur waarin ons lewe. Die Heer Jesus gesê, en ek begin daarmee, as ons kyk na die gedeelte Johannes 3, ons wil graag stilstaan by vers 16, en dit word die thema van ons lewe in ons wêreld, as ek moet praat, as ek sê, nee, kom ons los vers 16, vergeet vers 16, vat vers 19, want dis waarna dit oploop, die lig, so die skyning kom, die lig het na die wêreld toe gekom, en toch het die mense eerder die duisternis lief gehad, want hulle dade was sleg. Dis die mense kant. Godse kant is, ek in die wêreld heef, ek het my seun gestuur, so die wat in hom glo gered kan word. Die wêreldse kant is, die seun van die mens gekom, maar ons haat die seun van die mens, want my dade is sleg, ek wil nie duisternis lewe, en ek kan dit nie vat nie. En die konflik het nog nooit opgehou deur al die eeuwe nie. Die wêreld haat Christus. Die valse gelowige haat Christus. Hy het homself lief, sy eie dinge lief, sy eie agendas lief, en daai tipe van goed. En die oomblik is ek begin 'n trap daarop. En die oomblik is Christus begin 'n inbraak maak op my vryheid, my regte, my idees, my ambisie, my ideale, dan verwerp ek dit. Dis kom in 'n kruisgang het. Omdat hy getrap het op plekke waar hy nie moet trap nie. En gekrap het waar hy nie moet krap nie. En my liewe mense, dit is precies dieselfde wat hy begin. En Petrus begin die vers 12 met geliefdes, die prachtige term van affectie vir sy medegelowiges, moenie verbaas wees. Moenie verbaas wees as jy die vuurproef gaan nie. Dis in totale kontras met wat meeste kerke vandag preek. Ons wil uitgaan, ons wil 'n lekker diens hê, ons wil goed voel daaroor. Maar nie een, maar al die skrywers in die Nuwe Testament herhaal hierdie woorde feitelik net so. Moenie verbaas wees nie. Die wêreld haat die lig, het nog altyd, sal nog altyd. En as die wêreld die lig haat, dis die realiteit wat ek moet sien en ek moet nugter daaroor wees, dan sal die wêreld my ook haat. Want dit kan nie anders te nie. Hulle haat die lig in my. So ek moet nie verbaas wees daaroor nie. Johannes 15, as ons gou daar kan stilstaan. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as 'n eiendom lief gehad het. Omdat julle egter aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies en daarom haat die wêreld julle. Kind van die Here Jesus, en jy wat in die wêreld beweeg, haat die wêreld jou, of is jy een van hulle? Die man op kampus, die inmeen, dan sal iewers groot fout. Onthou wat ek vir jou gesê het, slaaf is nie belangrik as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Moenie skrik nie, moenie verbaas wees, dit is nog altyd deel van kinders van die Here. Paulus skryf dieselfde, hy praat met Timoteus, hy sê in 2 Timoteus, almal wat aan Jesus Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Kyk nou die woord toegewy. Dis waar die geheim lê. Daardie toewyding, daardie gehoorsaamheid, daardie pad van die Here Jesus Christus. Dit kan nie anders as om 'n repercussie in die wêreld te hê nie. En ek hoor hoe mense verkeerdelik sê, en ek het nou vir 2 weke terug weer gehoor hoe 'n teoloog sê, en ek sit uit die woord teoloog van die professor, ken nie die Here Jesus Christus nie, al is hy professor in die Nuwe Testament. Christuskap is nie 'n privaat saak nie. Was nog nooit. Die groot opdrag aan die einde van Matteus 28 sê, gaan na al die nasies toe, dis 'n publieke saak, is 'n lig vir die wêreld, is 'n sout vir die wêreld, jy is Christen vir die wêreld. Ek kan dit nie privaat wees nie. Maar as jy privaat is, gaan jy nie vervolg word nie, natuurlik ja. Maar daar is geen toewijding aan hom nie. Is geen kennis van wie en wat hy is nie. Ek het jou gekies, want ek wil die wêreld deur jou affekteer. En die wêreld haat my, so as ek jou gaan gebruik in die wêreld, gaan die wêreld jou ook haat en daar gaan repercussies wees. As jy toegewyd aan Christus lewe, is dit 'n normale uitvloeisel daarvan, daar gaan een of ander vervolging in jou lewe wees. Johannes skryf dieselfde 1 Johannes 3, ons het, toe ons daardeur gewerk het, moet ek gesê, broers, moenie verbaas wees as die wêreld jou haat nie. En weet toch 2000 jaar later, dan kom ons by Christus en ons nog steeds verbaas. Daai ons hou nie van my nie. Daai ons maak het moeilik by die werk vir my. Toe ek my mond begin oopmaak en ek begin getuig, toe raak het moeilik. Natuurlik. Die Here is die een ding wat hy vir sy kinders beloof het, is dit, behalwe die ewige lewe en dit wat daarna gaan kom, het hy vir jou beloof. In die wêreld gaan jy het moeilik hê. Nergens het die Here ondubbelsinnig gepraat daaroor, en inteendeel, hy het so baie daaroor gepraat. En toch is kinders van die Here nog steeds verbaas, as dit met hulle moeilik gaan. As jy gehoorsaam aan God lewe, en jy effektief in jou getuienis is, gaan jy konflik in die wêreld hê. Kan nie anders nie. En eintlik, en jy sal laat skuldig voel nie, maar miskien wil ek, is jy veronderstel om te precies te weet waarvan ek nou praat. En onmiddellik te kan dink aan die situasies, Miskien met jou bure, miskien in jou eie gesin, miskien by die werk. Omdat ek opstaan en ek praat vir die Here Jesus Christus, omdat ek opstaan en die skroom om te getuig hê, omdat ek met daai kollega van my gepraat wat so aanhou die naam van die Here uitelik gebruik, daarom ek weet waarvan jy praat. Ek is nie verbaas daaroor nie, dis deel van my lewe ook. En dit hoort deel van my lewe. As jy nie in konflik met die wêreld op een of ander manier is nie, dan moet nou rooi ligte aangaan. Dan sal fout. Maar die Here het gesê, as jy agter my aankom, as jy toegewyd aan is, slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, jy sal vervolg word. Ons wil graag glo die Here het wit broodjies, daar is nie so iets nie, dis 'n leuen. Ek is nie die uitsondering op die reël nie. Dis 'n pad wat vir my en jou uitgelê is. Nie een van sy disippels het die goed gespaar nie, en ek wil tog graag vir die ouens vra eendag, so by die ou groot ouens kom wat vir so verkondig dat jy die Here vir jou gaan seën en al die wonderlike goed vir jou gaan gee. Was Petrus nie 'n gelowige nie. Hy het nie die Here geken nie. Paulus ook nie. Paulus het net lyding en pyn geken en hulle was almal op die ou en dood gemartel. Wat so 'n soort Christene was hulle? Weet jy wat so 'n hulle? Hulle is die voorbeeld van die ware pad. Van toewyding. Van oorgawe. Dis die model wat ons moet navolg. Dis waaroor dit gaan. Vers 12 gaan aan oor die vuurproef wat julle onderwerp word. En eintlik is daar nie tyd om vreeslik op alles in te gaan nie, maar ek wil dit tog graag noem. Dis eintlik 'n hele preek op sy eie. Die woord vuurproef is hier dieselfde wat gebruik word wanneer jy staal in 'n smeltoond gooi om van die onsuiwerheid ontslae te raak. Wat 'n wonderlike deel. Hoe die Here nie net lyding nie, maar ook vervolging gebruik om my geloof te louter. Jakobus, ekskuus, begin daarmee, en Jakobus sê, my broers, julle moet bly wees as allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets is, dan stel dit ons staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat jy tot geestelike rypheid kan kom sonder geëntete enige tekortkominge. Dis die vuurproef, dis die lyding, nie net die lyding in 'n breë sin en siekte en al die probleme wat ons het nie, maar die vervolging ook is 'n vuurproef wat die Here goed uit my uithaal, wat nie andersins uitgehaal kan word nie. En ek moet bly wees, ek is nie bly oor die lyding, ek is bly oor God wat besig is om die onsuiwerhede, alles wat nie lyk soos hy nie, alles wat my toewyding wegvat, is hy besig om uit te suipel, uit te brand uit my uit. Dat daar net een mikpunt voor my oë is, en dis is my verlosser alleen. Niks bly oor nie. Ek het ou baie jare terug, het ek getuienisse gelees, ek dink is een van die skrywers van Geopende Deure, wat daai boeke uitgegee het, wat navorsing gedoen het, in al die lande wat Christene vervolg word, en een wat my nogal bygebly het is, sy getuienis van die Christene, vir al die pastore in China, dat jy kan nie preek in 'n Chinese kerk, hy huiskerk wat dat destijds gehad het, as jy nog nie die, en ek sê dat in aanlangs die kweekskool was nie. Die kweekskool is die tronk, waar jy gelei het vir die Heer Jesus Christus. En het my baie groot geraak, en my, het raak my vandag nog diep ook, en ek voel onwaardig om hier te staan, omdat ek nog, dit ook nog nooit in my lewe deurgegaan het nie. Daar is 'n stuk, en ek verstaan die stuk waarheid aan, dat daar is 'n stuk losmaak van die self, daar is 'n stuk doodmaak van die self, daar is 'n stuk totale oorgawe, wat plaas van daar in die tronk, wat om bemagtig, om die woord van God te kan verkondig. En ek is doodbewus daarvan, dat met al my teologiese opleiding, al my jare se ondervinding, al my boeke wat ek gelees het, sal ek nie in krag kan preek soos daai man, wat tyd gespandeer het, om die dood van homself deur te gaan. Miskien is dit wat ons kerk kort. Dat ons predikers weer kweekskool toe gaan. Maar nie by die universiteit nie. God se pyn, God se lyding, dat ons losraak van onsself en net sy en hy alleen. Hoe moet ek dit hanteer? Ons het nou by Johannes gesing, hy skryf hier weer vers 13, wees bly hoe meer in die lyding van Christus kan deel. Daar lê ook 'n hele boekdeel net in daai woorde in die leiding van Christus kan deel. Wie van julle, en ek dink ek het al die verlede genoem, sal nie wat wil gee as die Here Jesus Christus daar in die Via Dolorosa afstap met sy gebroken lyf vol sy bloed en hy dra die swaar balk sy hele kruis op sy skouers. Wie van julle sal nie wat wil gee om langsom in te skuif dat sy Here, kom laat die punt van hierdie balk net op my skouers rus. Ek wil deel hierin, ek wil 'n stukkie daarvan dra. En jy dra dit so. En as hy sweep so oor sy rug kom, om want hy laat vinniger slap en hy slaan op my rug, dis hoe ek deel in Christus se leiding, is op hier op aarde, om te staan in sy naam, nie terug te duins in die omstandighede, by die werk jou mond oop te maak en te praat, en jou lig te laat skyn, kom wat wil. Dis hoe ek deel in sy leiding. Ons soek nie moeilikheid nie, dit gaan kom, ek beloof jou dit. As jy vir hom wil lewe, regheid wil lewe, dan kom dit. Want, gaan vers 13 aan, dan sê julle oorloop van vreugde by sy wederkoms en eerlikheid. Die Bybel maak 'n baie duidelike korrelasie tussen jou lyding, jou vervolging en jou loon. En jy is baie dom en baie kortsigtig. As ek in hierdie lewe my Christenskap so wil invul, dat ek die meeste uit hierdie lewe kan uittap, en dat ek 'n oorvloed van 'n lewe ken, 'n wonderlike lewe kan hê, en dat die Here my moet glad laat loop, al mag nie foute wees nie, dis die dwaasste ding om te doen, want dat is dalk al wat ek gaan kry. Terwyl die wat die pad saam met Christus gestap het, sy lyf laat voel daaronder, en geleie daaronder, nie bang was en skaam was nie, daar is 'n ewige heerlikheid, 'n ewige loon wat wag. Die Here Jesus self gesê in Matteus 6: Geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot, julle uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is. Kinders van die Here, ken jy daai? Sal mense wat jou vermy ook omdat jy kind van die Here is. Alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, nie oor die lyding nie, maar want daar is groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Dis 'n eeuw oue ding. Die profete het gekom in die volk van God en vir hulle kom praat oor hulle sonde en hulle kom waarskien, die profete is doodgemaak. En die Nuwe Testament het dit nie opgehou nie. Die profete van God word vandag nog steeds doodgemaak. Die kind van die Here in die donker wêreld wat die duisternis liefhet en ek wil nie hê dit moet in die lig kom nie. Ek raak ontslaaf van dit wat my ongemaklik maak. Nog dieselfde. Geseend is julle vers 14 wanneer julle beledig word terwyl hulle vir my naam. En dis 'n bewys. En dis ietsie vir myself en vir jouself. Dis 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God in jou is. Soek jy 'n stukkie bewys dat God in jou is. Stukkie troos lê hier. Dat ek nie kan opgee nie, ek kan nie anders doen nie. Ek weet nie hoekom ek nie kan anders nie. Ek moet my lig laat skyn, ek verstaan nie waar vandaan nie. Die vlam kom uit die was hier onder my, dit kom uit die Heilige Gees in my, en ek kan dit nie anders doen nie. Dit moet uit. Kyk daarna aan jou. Dis hoekom. God wat my geroep het, sal die werk doen in en deur my. Maar Petrus gaan aan, en dit is belangrik ook, evalueer dit. Vers 7 het gesê, ons moet nugter en selfbeheerst wees, en soos bid ook, ons moet nugter wees oor die ding, en kyk daarna, ons moet ook nugter wees, en in die regte denke as dit kom by vervolging. Baie Christene ly vir verkeerde redes. Ons ly omdat ons droog maak, ons ly omdat ons uit die vlees uit beweeg, ons argumenteer en ons volg nie die Here nie. Dan wil ons dit afmaak en sê, maar dis vervolging. Daar is baie dinge wat ons dink vervolging is en nie is nie, dis ons eie foute. Omdat ons nie geesbeheerste lewe het nie. As een van julle ly vers 15, moet dit wees omdat hy, nie omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief of misdadiger nie, dis baie obvious, nee. Of 'n kwaadstoker. Ek wil oomblikie daarby stilstaan, net so vinnig. Kwaadstoker, die letterlike betekenis daar is iemand wat sy neus aan mense se sake druk. Met ander mense sake vermoei. En wat sê ek, as hy anders my my kwaad is en vir my, nou word ek vervolg. En dan slaan ek terug. Dis in die sense sê die Here vir jou kind van die Here, laat het vir jou saak van eer wees om rustig te lewe. Julle met julle eie sake besig te hou en julle self in julle lewe ons hou te voorsien, soos ons voorgehou word. Hou jou neus uit waar het nie hoort nie. Die ander kant daarvan is beteken nie ek trek laar en ek bly net in my eie klooster nie. Daar is een balans in die leiding van die Heilige Gees. Here, wat wil u? Dit vloei uit my stilte tyd, dit vloei uit my oggend uit, een sensitiviteit van Here, wat wil u hê moet ek doen, waar moet ek praat, waar moet ek stil bly? En as ek praat, wanneer die Heilige Gees sê ek moet praat, en ek tree op wanneer die Heilige Gees ek moet optree, en daar is negativiteit en daar is teenkanting, dan moet ek bly wees daaroor, want dis die Gees in my. En is 'n donker wêreld. En is 'n voorreg. Vers 16, maar wanneer iemand ly omdat hy Christen is, moet hom nou skaam nie. Is niks om oor skaam te wees nie. Is 'n voorreg. Inteendeel, as draer van haar naam, moet hy God verheerlik. En eindelijk is dit precies waaroor alles gaan. Die heerlikheid van God. Dis hoekom ek ly. Dis hoekom mense my nie nooi nie, dis hoekom mense my ignoreer, dis hoekom mense by die werk nie met jou wil praat nie. En allerhande dinge, het gaan oor die heerlikheid van God. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie. Maak nie saak wie daar is nie. Maak nie saak waar ek myself bevind nie. Ek laat my lig skyn. Hou niks terug nie. Vers 17, wat is die rede? Hier is eintlik 'n hele deel hierin ook, wat nie baie tyd is voor nie, maar ek wil dit vandag noem ook. En dis 'n tyd wat nogal tekst wat nogal een groot streep trek deur hierdie gemaksgodsdienst wat ons vandag het. En allemaal is maar kinders van die Here. Die tyd van oordeel aangebreek en begin in die huis van God. Was nog altyd so. Kijk hier die Oud Testament ook. Dis waar die oordeel begin. Skaap en bokke geskei word. En as ons ook geoordeel word, is dit nog maar die begin. Wat sal die uiteinde daarvan wees? Van hulle wat nie na die evangelie luister. En dan stel hy die contrast, as 'n gelovige beswaarder gewyd word, wat word van die wêreld? Ons wil partykeer ons toelaat dat die wêreldse denke ook by ons invloei, die denke van, maar jong, allemaal is eintlik maar goeie mense, en eintlik gaan allemaal maar hemel toe. As 'n kind van die Here beswaarlik gered word, dit kos die bloed van die Here Jesus Christus, dit het alles gekos. Jy is uitverkore. Dit is nie goedkoop, dit is nie maklik nie. Wat van die wêreld? En hy stel die contrast daarom vir ons te wys. Die hopeloosheid daarvan. Die oordeel daarvan. Nie elkeen wat sommer net sê, Here, Here nie. Nie elkeen wat maar net 'n oogsondaarsgebedjie gedoen het en dan aangaan met sy lewe nie. Maar die toewyding en die pad. Ek en jy is duur gekoop. Ek is beswaarlik gered. En ek bely dit. Dit is alles hy wat het gedoen het. Wat van mense wat nie na wil luister nie. Dit inspireer my net en motiveer my net. Dat my lig net helder skyn. Daar is nog baie wat, kan ek sê, ook beswaarlik gered moet word, soos ek. Kom ons by vers 19. Daarom het die wat ly, omdat God dit wil, wie is in beheer van dit alles? Wie orkestreer alles? My God. Ek moet dit nooit uit die gedagte verloor nie, nooit uit die perspektief uit verloor nie, dat daar is niks op die wêreld gebeur, dat God nie in beheer is nie, daar is nie 'n mossie wat val nie, as 'n haar van my kop wat val nie, en hy weet daarvan, en hy besig daarmee nie. Hoe wonderlik en hoe groot. Ons is so bekommerd oor goed, ons stres so oor allerhande nonsens, en ons tas die grootheid en die beheer van God aan. En een ding wat leiding doen en vervolging doen, het leer ons die afhanklikheid. U is God. U beheer in detail. Daarom die wat lei om wat God wil, hulle lewe toevertrou aan hulle getroue Skepper en aanhou goed doen. Toevertrou in die oorgawe. Verlede Sondag het my pa op die kansel gestaan en preek. Maandagoggend was hy op sy knie. Ek het Woensdag toe praat ek met hom. Dit was 'n wonderlike stilte tyd. So intens in die teenwoordigheid van die Here aan die einde van sy stilte tyd. Toe sê hy vir die Here, maak met my net wat U wil. En toe hy opstaan van die bed af. Hy kon nie opstaan, hy het net oor die bed geval. Helfte van sy lyf weg. Doe met my net wat U wil. Iets soos 30 jaar terug. Hy leer ook nie. Hy het ook die gebed gebid. Here, doe met my net wat U wil. Hy stap oor Kerkstraat en 'n kar slaan hom en hy draai by die dood om. En die Here sit hom in 'n swart kerk, buite Lichtenburg, iets soos Seng. En daar sy pad begin stap weer terug in die kerk. Toe vertrou. U is my God, U is my Skepper, doen met my net wat U wil. En dis een van die gevaarlikste gebede, maar dis een van die belangrikste gebede wat jy kan bid. Here, maak met my net wat U wil. Want U is 'n God, U is 'n Beheer, U is beheer in die detail. Hy sê vir my, dit raak mense nogal, die Here het duidelik met hom gepraat, ek is nog nie klaar met jou nie. Ons het gedink, is klaar. Maar dit het ons nou later gehoor. Jy preek al die jare oor afhanklikheid. Nou leer ek vir jou wat is afhanklikheid. Daar waar jy op 'n bed lê, jy kan nie jouself bedek nie. En iemand moet jou was. Iemand moet vir jou water gee. Kan niks vir jouself doen nie. Kom ek leer wat is afhanklikheid. Here, doen met my net wat U wil. En ek prys God hoe groot Hy is. Woensdag aand se SMS wat ek terugkry. My ma sê sy is nou net al weg. Hy is besig om die wapenrusting aan een van die verpleegsters te verduidelik. En nog mense wat tot bekering kom. As ek bereid om hierdie pad saam met die Here Jesus Christus te stap, dis nie 'n maklike pad nie, dis nie 'n pad wat ek gedink het nie, ek gaan uitkom waar ek nie gedink ek gaan uitkom nie, maar dis 'n geseënde pad. Ek weet van hoeveel getuienisse van mense is wat tot bekering kom het omdat hy daar was. En gewaag het om die gebed te doen, Here, ek vertrou my lewe aan U toe, maak met my net U wat U wil. As hierdie lewe wil breek, breek dit, maar gebruik dit vir U koninkryk. Groot is die loon wat wag vir kinders van die Here, wat losmaak van hierdie wêreld en jouself en sê, Here, maak met my wat U wil. Doen met my wat U wil. As jy opreg toegetroud aan die Here wil lewe, kan ek jou beloof, jy gaan dit moeilik hê in die wêreld. Sal nie doekies omdraai daaroor nie. Daar is 'n health and wealth message, maar dit is nie vir hierdie bedeling bedoel nie. Dit kom. Ek wil in elk geval nie nou die goeders hê nie, maar dat, ek kan dit in elk geval nie saamvat nie. Slim mense stel dit uit vir ewigheid. Dit beteken nie vir almal van gaan swaar kry nie. Maar vir elkeen van julle die Here pad uitgemeet. Elkeen van jou omstandighede is anders. Moenie die lig wat aan jou toevertrou het wegsteek in omstandighede nie. Moenie terughou omdat sekere mense daar is nie. Hou op heilgal. Here, ek vertrou U. Miskien juis vir 'n dag en 'n uur soos hierdie het U my hier geplaas en ek gaan my lig laat skyn, ek gaan my mond oopmaak, gaan praat en as hierdie gevoel binne my opkom, dan praat ek. En ek volg en ek waag dit om te volg wat die Heilige Gees my lei. Al weet ek dit gaan vir my moeilikheid beteken, wees bly daaroor. Wees bly daaroor as jy jou werk verloor omdat jy ernstig is oor die Here. Wees bly daaroor as jy verstoot word uit die geselskap uit omdat jy nie kan deel in die duisternis nie, en hulle haat dit. Ons is hier om die wêreld in die duisternis se tone te trap. As Christus voorgegaan het, en hy het hierdie pad gestap, wees ek dat ek nie dieselfde pad soos hy sal stap nie. Amen. Ons almagtige hemelse Vader, ek eer U. U is 'n getroue Skepper. Alles is volledig onder u beheer, volledig in die hand. Elke stukkie, elke detail is bepaal van my lewe. Elke goed, elke moeilike deel daarvan in u hande. En alles werk ten goede mee vir die wat u liefhet, die wat gehoorsaam u pad volg. En ons gryp dit met albei ons arms aan. En ek bid vir elkeen wat hier voor my sit, Here, dat hulle in hulle eie tyd, in hulle eie binnenkamer, self by die punt sal kom om te sê, Here, maak met my net wat u wil. Ek weet hoe riskant dit is. Ek weet wat dit al kan beteken. Maar kan nie anders dan nie. U is my koning. Ek vertrou my lewe aan u toe. Dankie vir wat u vir my gee, wat u vir my is en wat u vir my beloof. Ek eer u, my koning. Amen.